Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namangandan Jizzaxga poyezdda paxta tergani borgan terimchilar sovuqda och nahor qolgandan shikoyat qilmoqda.
Unaqa sharoit ko'rmaganmiz. Sochiq joy derazalari yo'q, tashlandiq joyda.
Chet el elchixonalarini qo'riqlaydigan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ham paxtaga majburiy chiqarilgandan arz qilmoqda. GM O'zbekiston shirkati ehtiyojdan ko'p mashina chiqargani uchun bankrotlik yoqasiga borib qolgani xabar qilindi. Moskvadagi yashirin aroq zavodida ishlagan 13 o'zbekistonlik muhojir qamoqqa hukm etildi.
E'lon qildim 6 yil deb, o'sha kundan ocharchilik qilishdi.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistondagi chet el elchixonalarini qo'riqlovchilar ham paxta termoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 10-oktyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi PPH va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi xodimlaridan yetib kelgan shikoyatga ko'ra, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlari ayni kunlarda majburan paxta termoqda. Ozodlik bog'langan boshqarmaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo shikoyatga izoh berishga vakolati yo'qligini aytib suhbatni qisqa qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha mazkur boshqarma xodimlari ayni kunlarda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida paxta termoqda. Bizga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar haqida kimga aytishimizni bilmayapmiz. Rahbarlarga murojaat qilaylik desak, biz bilan gaplashmayapti ular. Paxtaga borish ham, yeb ichish ham o'z bo'ynimizda. Sharoitni ko'rsangiz, odam yashaydigan ahvolda emas. Rahbarlar kelsa, hammasi zo'r, majburlash yo'q deb jo'natib yuborishmoqda. Deyiladi xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan Ozodlikka kelgan shikoyatda. Ishdan bo'shatilish ehtimoli qo'rqib ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan batalyon xodimlaridan biriga ko'ra, ularni paxtaga yuborish haqidagi buyruq Ichki ishlar vazirining o'ziga oiddir. Vazir buyrug'i bilan birinchi 250 ta bo'lib keldik. Bugun yana 50 ta odam boshqa joyga ketdi. Yana 100 ta odam so'ralgan. Biz postda turadiganlar itdan battarmiz. Lekin ofitserlar xohlagan payt uyga borib oilasining yonida bir kun bo'lib keladi. Bizga kunlik normangni bajarib ketaver deyishadi. 2 kunga uyga borib kelay desangiz, 200 ming berib ketaver deyishadi. Buning yoniga yo'l xarajatini qo'shsangiz, uyga bir kunga borib kelish salkam 300 mingga tushyapti. Buni haqlikni kimga aytishni bilmay yuribmiz. Dedi Ozodlikka bog'langan Ichki ishlar vazirligi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Ichki ishlar qolaversa Mudofaa vazirligi xodimlaridan tuzilgan paxta otryadlari Toshkent viloyati Chinoz tumanining Olmazor qishloq fuqarolik yig'ini hududida yotib paxta termoqda. Mazkur yig'in faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Ichki ishlar vazirligi yigitlarining do'stlikda paxta terayotganini tasdiqladi, ammo ular yashayotgan sharoitlar haqidagi savolga javob berishni istamadi. Ozodlikka paxta terayotgan militsiya xodimlari tomonidan yuborilgan suratlardan ularning nam beton yerga ko'rpa to'shak yozib yotib turishga majburligi ko'riladi. O'zbekiston hududida joylashgan xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan 300 nafardan ko'prog'ining paxta terimiga olib ketilgani, bu vakolatxonalarni qo'riqlash jarayoniga qanday ta'sir etganiga oid ma'lumot hozircha Ozodlikda mavjud emas. Ozodlik murojaat qilgan Ichki ishlar vazirligi qolaversa ayrim elchixona vakillari xavfsizlik bilan bog'liq bu savolga javob bera olmasliklarini bildirdilar.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan viloyatidan Jizzaxning Mirzacho'l tumani dalalariga paxta terimiga poyezdda olib kelingan terimchilar sovuqda boshpanasiz, yeguliksiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-oktyabr kuni Namangan viloyatidan 1200 dan ziyod terimchi poyezdda Jizzax viloyatiga olib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim namanganlik terimchilarning aytishicha, ularni Mirzacho'l tumanida hech kim kutib olmagan, oqibatda 70 ga yaqin odam yegulik va boshpanasiz sovuqda qolib ketgan. Mirzacho'lga olib kelingan namanganlik terimchilardan biri bu haqda shuni aytdi.
Sharoitlar yo'q. Bizni 63-da o'zi aslida Namangan shahridan 1200 ta odam kelgan, 20 ta vagonga joylangan. 1200 tasidan 63-tasi qayerdadir qolib ketdi, o'sha bizni odamlar 63-tasi shu vaqtda sarson bo'lib qoldi. bizga hech kim qaramadi.
Terimchilarning aytishicha, Namangan viloyatida mahalla raislari ishsiz fuqarolardan Jizzaxga borib paxta terishni so'ragan, Jizzaxda yaxshi yashash sharoitlari, issiq ovqat berilishini va'da qilishgan.
Chaskoyim Obod mahallaning chaskoyi aytdi. Namangan shahar Obod mahalla. Ibrohim telefon qildi, aka dedi, bekorchisizlar dedi, bekorchiman aka dedim. Sen ishi bor dedi, ketasan dedi. 5-10 kun dedi. Yo'q, hech kim konkret desam 10 kun dedi. Qayga desam o'ynab kelasiz paxta terib dedi. Yo'qda paxta terish kerak emas dedim. Ha, dedim paxta terib kelaman bo'ldi dedim. Desam o'ka sharoitlar zo'r bo'ladi dedi. Sharoitlar yaxshi bo'ladi. Uni aybi yo'q, o'zi aslida.
Ozodlik namanganlik terimchilarning shikoyati yuzasidan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani hokimligiga bog'landi. O'zini tuman hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Namangandan poyezdda kelgan terimchilarni shaxsan o'zi kutib olgani va lozim sharoitlar bilan ta'minlanganini aytdi.
Boshqa joyga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Endi biz ba'zilar o'sha poyezdda kelib tushganini joylashtirib, avtobuslarda o'zimiz tashkil qilib, takmoloyniga xodimlar olib borgan, joylashtirganmiz. Hamma sharoitini qilib kelganmiz.
Shuncha odam kelyapti Jizzaxga yordam bergani, ularga qanaqa sharoitlar berilyapti?
Ular yotoq joy bilan ta'minlanyapti. Ovqatlanishi bepul. Transport bepul, dori-darmon hammasi bepul.
O'zbekistonda aholi zich bo'lgan Farg'ona vodiysidan odamlarni Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining aholisi oz bo'lgan tumanlarga paxta terimiga safarbar etish o'tgan yildan boshlangan edi. O'tgan yil Andijon shahridan Toshkent viloyati tumanlariga paxta terimiga majburan poyezdda olib kelingan terimchilar hokimiyatning yo'l kira va oziq-ovqat bepul bo'lishi haqidagi va'dalarga qaramay, ulardan poyezd haqi va ovqat puli ushlab qolinganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach, o'z yonlaridan xarajat qilib, uyga qaytishga majbur bo'lganliklarini ozodlikka aytishgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab Moskva shahar sudiga murojaat qildi. Xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldi men Umidbek. U xabarni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Tverskoy tuman sudi rasmiylari Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlashdi.
Фамилия Каримов у нас есть, я не знаю, бывший это сын президента или нет, это нам неизвестно. Дата судебного заседания назначена на 24 октября в 10:30. Национальная авиакомпания.
Каримов фамилиясыга эге даогар бизде бар, амма мен билмайман, у сабык президентнинг оглымы йокмы? Суд махкемасы 24 октябрь саат 10:30-ге Тверской судга тайинланды. Javobgar O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi dedi Tverskoy tuman sudi raisi muovini Anastasiya Djurko. Ommaviy axborot vositalariga sizdirilgan ma'lumotga ko'ra Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida bir necha yil yuqori lavozimda ishlab kelgan va 2016-yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida aviakompaniya unga berishi lozim bo'lgan pul mablag'i unga to'lanmaganini iddao qilib chiqmoqda. Pyotr Karimov o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni sud orqali undirmoqchi. Bu ish bilan bog'liq boshqa tafsilotlar o'rganilmoqda. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning rasmiy tarjimai holida Pyotr Karimov ismli 3-chi farzandi borligi aks ettirilmagan. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan tarjimai holida bunday deyilgan. Islom Karimov oilali, 2 nafar farzandi, 4 nabirasi bor. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, Islom Karimov o'tgan asrning 60-yillarida birinchi marta uylangan. U birinchi rafiqasi Natalya Petrovna Kuchma bilan turmushdan bir o'g'il ko'rgan. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomich Karimov 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Islom Karimov keyinroq Tatyana Akbarovna Karimovaga uylangan. Bu nikohdan ikki qiz 1972-yilda Gulnora Karimova va 1978-yilda Lola Karimova tug'ilgan. Pyotrning onasi Natalya Kuchma 2008-yilda Toshkentda vafot etgan. Pyotr Karimov ayni vaqtda Moskva viloyatida istiqomat qiladi. Ayrim ma'lumotlarga binoan, iqtisodchi kasbiga ega Pyotr Karimov birmuncha vaqt Azi Invest bankida boshqaruv raisi muovini lavozimida ishlab kelgan. Mudbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Namangandan Jizzaxga poyezdda paxta tergani borgan terimchilar sovuqda och nahor qolgandan shikoyat qilmoqda.
Shunaqa sharoit qo'nmaganmiz. Cho'choq derazalari yo'q, tashlandir joyda.
Chet el elchixonalarini qo'riqlaydigan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ham paxtaga majburiy chiqarilgandan arz qilmoqda. GM O'zbekiston shirkati ehtiyojdan ko'p mashina chiqargani uchun bankrotlik yoqasiga borib qolgani xabar qilindi. Moskvadagi yashirin aroq zavodida ishlagan 13 o'zbekistonlik muhojir qamoqqa hukm etildi.
E'lon qildim 6 yil deb, o'sha kundan ocharchilik qilishdi.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident Donald Tramp qo'qqisdan AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Nikki Haley lavozimidan ketayotganini aytib, rasmiy Vashingtonni ham, Qo'shma Shtatlar siyosat olamini ham tang qoldirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Tramp Nikki Haley'ning lavozimidan ketayotganini ma'lum qilar ekan, jumladan shunday dedi.
Nikki Haley, ambassador to the United Nations.
AQShning BMTdagi vakili Nikki Haley, men hurmat qiladigan inson, u uncha-muncha odamning qo'lidan kelmaydigan ishni bajardi. U ajoyib inson, eng muhimi buni o'zi biladi. U hozirgi ma'muriyat hokimiyatga kelganidan beri biz bilan birga bo'ldi. Prezident saylovi kampaniyasi vaqtida qatorimizda ishladi. Hamkorligimiz uzoq va jadal bo'ldi. U 6 oycha oldin menga, balki joriy yil so'ngida 2 yillik davr so'ngida 2018 yil oxiriga borib biroz dam olmoqchiman deb aytgan edi, dedi Tramp. Janubiy Karolina shtatining sobiq gubernatori Haley Tramp ma'muriyatida muhim lavozimni egallab turgan edi. U tashqi ishlar borasida ma'lumoti yo'qligiga qaramay, obro'li diplomat sifatida nom qozondi. Uning diplomatik faoliyati Trampning tashqi siyosatga o'tkir va ziddiyatli yondashuvi BMT Xavfsizlik Kengashiga kirib borishiga sabab bo'ldi. Tramp rejalashtirilgan iste'foni e'lon qilganidan so'ng, Haley'ning 9 oktyabr kuni bergan izohlarida ham ana shu kurs yondashuv zuhur bo'ldi. Garchi u BMTdagi faoliyati davomida o'zini Oq uydan nariroq tutgan bo'lsa ham, Tramp siyosatini yurgizdi. Haley Rossiyani tinmay tanqid qilar, bu Trampning Moskvaga nisbatan murosa qilish siyosati bilan unchalik qovushmayotgan edi. Haley may oyida Rossiyaning Qrimni bosib olishini bir a'zo davlatning boshqa bir a'zo davlat suverenitetini bevosita poymol qilishining darslikdagi namunasi deb atadi. Yana u sentyabr oyida Rossiyani ushbu mamlakat maxsus xizmatlarining Britaniyada asabni falajlovchi kimyoviy moddani qo'llaganlikda hamda BMTning Shimoliy Koreyaga sanksiyalarni buzayotganlikda ayblab chiqdi. U ichki siyosat masalalarida ham Trampnikidan o'zgacha yo'l tutib keldi va bu hol ko'plab tushunmovchiliklarga sabab bo'ldi. Haley joriy yil oxiriga qadar lavozimida qolishini aytdi. Uning lavozimidan ketishini e'lon qilish uchun tanlangan vaqt har xil mishmishlarga sabab bo'ldi. Ba'zilar uning 2020 yilgi prezidentlik saylovida Trampga raqib bo'lishini aytmoqda, lekin o'zi prezidentlikka nomzodini ko'rsatmasligini va amaldagi prezidentni qo'llayajagini bildirdi. Haley'ning bayonoti Tramp uning o'rniga kimni tayinlashi haqidagi mishmishlarni ham avj oldirdi. Haley Oq uyda bergan bayonotida Trampning qizi Ivanka bilan uning eri Jared Kushnerni maqtadi. Bu ulardan biri BMTdagi lavozimga tayinlanishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlarga sabab bo'ldi. Boshqa nomzodlar sifatida Davlat departamenti matbuot kotibi Heather Noyer, Tramp ma'muriyatining xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq maslahatchisi Dina Powell, AQShning Germaniyadagi elchisi Richard Grenell tilga olinmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Pirovskiy tuman sudi noqonuniy tarzda alkogol ishlab chiqarganlikda aybdor deb topilgan 13 nafar o'zbekistonlikka qamoq jazosi tayinladi. Tergov izolyatorida qolayotgan o'zbek muhojirlari yaqinlarining bildirishicha hukmdan norozi bo'lib ochlik e'lon qildi. Hodisa tafsilotlari bilan men Midbek. Moskva shahar Sharqiy ma'muriy okrug politsiya boshqarmasining ozodlik bog'langan rasmiysi o'zbek muhojirlari kontrafakt aroq ishlab chiqarib, unga qalbaki aksiz markalarini yopishtirgani uchun javobgarlikka tortilganini bildirdi.
Все они осуществляли кустарное производство и оклейку по отдельным специальными федеральными марками контрафактной алкогольной продукции.
Markaziy Osiyolik muhojirlar qalbaki federal markalar yopishtirilgan, taniqli brend nomi urilgan qalbaki alkogol mahsulotlarini ishlab chiqargan, dedi politsiya rasmiysi Pavel Suchkov. Sud rasmiylari o'zbekistonlik muhojirlar hukm ustidan yuqori instansiyaga murojaat qilishlari mumkinligini bildirishdi. Sudlanuvchilardan biri 20 yashar rishtonlik Javohir Bozoraliyevning onasi Ezoza Ergashova ozodlik muxbiriga sud qaroridan norozi bo'lgan mahkumlar ochlik e'lon qilganini aytdi.
Juma kuni bularni последний sudi bo'ldi, e'lon qildimi 6 yil deb. O'sha kundan ocharchilik qilishdi. Nima qilding o'g'lim desamga, biz hammamiz bir og'izdan shunday nimani oldik bo'limizga dedi. Ayajon xavotir olmang. Baribir jicha bo'lsa ham shu yengillatar bizni nimamiz. Biz nega shu o'tiribmiz-ku. Haqiqat bordir, bir jem inobatga olar degan maqsadda shunday qilyapmiz. Iloj yo'q boshqa deyapti.
Dedi sudlanuvchilardan birining onasi. Rishtonlik sudlanuvchining onasi rus tilini yaxshi bilmaydigan yosh o'zbek yigitlari aldov qurboni bo'lganiga ishonadi.
O'zimiz rayondan hammalari birinchi Moskvaga kelishi, 31 yanvarda Moskvaga keldi. Farg'onani Rishton rayonidan bo'lamiz. Arozavodga. Kuyov bolalar olib ketishdi o'g'limni. Dastroga ekan, ko'chaga bir kishi chiqadi. Hali chiqmaymiz ekan dedi. 5 mart kuni kechasi gruppavoy odam kelgan, shunday bosgan. Bosib turib ish jarayonida ularni syomka qilib, afirmina qilib, adyoga olib ketdi. Ularni eng ko'p ishlagan bo'lsa 15 kun ishlagan. Meni o'g'lim 15 kun urushchik. Urushchani tushunmaydi, prosta shu eplab qolganlar qochib qolgan. Patenti bolalarni chiqib borgan. Shu 13 bola dubllardi. Ruskin yaxshi bilmaydigan, jicha shalvarli bolalardi. Shunday olib ketgan spetsprimga olib borgan. 4 kishi bolali oilalarga 5 yil berdi. Qolganlariga 6 yil berdi.
Dedi Ezoza Ergashova. Ma'lum bo'lishicha, zavodni tashkillashtirgan ozarbayjonlik shaxs va uning yordamchilari qidiruvga berilgan. Jinoyat ishi faqat o'zbekistonlik ishchi migrantlarga nisbatan ochilgan. Ozodlikka murojaat qilgan mahbuslarning yaqinlari O'zbekiston konsulligiga ham murojaat qilingani, o'zini Tohirjon deb tanishtirgan vakolatxona xodimi sudda qatnashishni va'da qilib, mahkamaga kelmaganini bildirdi. Hozircha Ozodlik Moskvadagi O'zbekiston konsulligidan mazkur sud va hukmga nisbatan munosabat olishga muvaffaq bo'lmadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ehtiyojdan ko'p mashina ishlab chiqargan GM O'zbekiston bankrotlik yoqasida. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalar salonlarda turib qolayotgani bois GM O'zbekiston zavodi katta zarar ko'rmoqda. Bu ma'lumotni GM O'zbekiston boshqaruvi mulozimi Ozodlikka bildirdi. Xaridor ehtiyojidan ko'ra ko'proq avtomobil chiqargan no'noq yangi rahbariyat shu paytgacha shakllangan mamlakatdagi birlamchi va ikkilamchi mashina bozoridagi muvozanatni izdan chiqardi deb baho berdi joriy vaziyatga zavod boshqaruvidagi mulozim. O'z avtosanoat matbuot xizmatining 9 oktyabr kuni ozodlikka bildirishicha, ishlab chiqarishda turg'unlik va zararga sabab bo'lgan eski rahbariyat vaziyat uchun aybdor. O'z avtosanoat rasmiysi yaqin kunlarda mahalliy avtomobil sanoatini rivojlantirishning yangi konsepsiyasi samarasidan xaridorlar bahramand bo'lishini va'da qildi. Ayni paytda o'z avtosanoat mulozimi bu yangi konsepsiya aynan nimadan iborat ekanligini aniq tushuntirib bera olmadi. Rossiya avtosanoati bo'yicha kitoblar muallifi Sergey Sininskiyga ko'ra, Karimov davrining totalitar mahsuli bo'lgan o'z avtosanoat erkin bozor sharoitida o'limga yuz tutgan. GM O'zbekiston zavodi boshqaruviga yaqin mulozimning aytishicha, avtomobil sozlik va mashina bozoridan bexabar rahbariyatning uquvsizligi bois mamlakat milliy avtosanoat inshooti boshi berk ko'chaga kirib qolgan. GM O'zbekiston bosh direktoridan boshqa hamma rahbariyat va mutaxassislar sentyabr oxirida ishdan bo'shatildi. Buning oqibatida mashina savdosi falaj bo'ldi. Tushum tushib ketdi, savdo sotiq yo'q. Salonda turgan mashinani odamlar olmay qo'ydi. Bozor to'ydi, lekin zavod pulsizlikdan o'lyapti, deydi suhbatdosh. Monopolist mavqeidagi eskirgan rusumli avtomobil ishlab chiqaruvchi zavod qanday qilib bozordagi xaridorni to'ydirganligini tushuntirib bergan mulozim, ehtiyojga ko'ra taklif degan iqtisodiy formula buzilganidan xavotir bildirdi. Yangi rahbariyat davlatdan pul olib, Captiva, Malibu mashinalar ishlab chiqarish miqyosini ancha oshirdi. Endi davlatga pulni qaytarish kerak, ammo pul yo'q, chunki mashina sotilmagan. Bundan tashqari, ikkilamchi bozorni ham sindirishdi. GM O'zbekiston o'zining salonlarda sotilmagan mashinalarini Sergeli bozoriga olib chiqdi, deydi mulozim. Talabning tushib ketishi va eksport mutlaq to'xtagani haqida gapirgan mulozim o'z fikriga raqamlarini ilova qildi. Oshirilgan proizvodstvo bu falokat bo'ldi. Ehtiyoj yiliga 200 ming edi. O'shanda 180 ming mashina chiqarib, ehtiyojni ushlab turar edik. Oldindan pulni to'lab, bir oy kutib mashina olishardi. Pul, mashina, pul tuzumi ishlardi. Hozir taxminan aytsak, 200 ming ehtiyoj uchun 240 ming mashina chiqarildi. Bu xuddi 50 kishi ovqat yeydigan restoranda 100 kishiga ovqat pishirgandek gap. Qolgan ovqat to'kib tashlanadi va restoran bankrot bo'ladi. Shu bizning ahvolimiz, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Ozodlik radiosi rus xizmat iqtisod tahlilchisi, Rossiya avtosanoati haqidagi kitoblar muallifi Sergey Seninskiy o'zbek avtosanoatini sun'iy nafas olish uskunasiga ulangan komadagi kasalga o'xshatdi. O'zbekiston hukumatiga kerakmi bu kasal soha? Sun'iy defitsitni qanday tushuntirish mumkin? Sovet davridagidek avtomobilga navbatni nima bilan izohlash mumkin? Nega o'zbek xaridori faqat bir xil mashinani o'ta qimmat narxda sotib olishga mahkum? Avtozavod o'zining bosh aksionari bo'lgan davlatga to'g'ridan-to'g'ri zarar keltirar ekan, davlat ham nega kerak bu zararli soha deb o'ylash kerak emasmi, deydi tahlilchi. GM O'zbekiston zavodi boshqaruviga yaqin mulozim o'zbek avtosanoatining o'lim kuni aniq qilib belgilanganini iddao qiladi. 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab mashina rastamoshkasining osonlashgan yo'li ishga tushadi. O'sha kundan boshlab GM O'zbekiston o'ldi degani bu. Unaqa erkin bozor bo'ladigan bo'lsa, GM O'zbekistonning bu narxdagi mashinasini hech kim olmaydi. Ko'ryapsiz, mana 16 ming dollarga Gentra mashinasi turibdi. Bu pulga siz sal qo'shib Mercedes SL klassdagi mashinani olib kelasiz, deydi o'zbek mashina zavodi mulozimi. Suhbatdosh avtomobil ishlab chiqaruvchi davlat bo'lib qolishni istagan hukumat GM O'zbekiston zavodini qutqarish uchun jiddiy chora ko'rishi lozim deb hisoblaydi. Iqtisodiy tahlilchi Sergey Seninskiy o'zbek milliy avtosanoatini muqarrar o'limdan qutqarishning har holda kichik imkoni borligini aytadi. 20 yil oldin Rossiya hukumati oldida shunday savol turgan edi. Putin avtovazni gigant holda saqlab qolishga urindi, ammo eplay olmadi. Muammoni yechish uchun avtovaz Fransiyaning Renault shirkatiga bitta shart bilan sotildi. Kichikroq bo'lsa ham Lada Kalina kabi rus avtomobil konveyeri ishlashini ham ta'minlashi lozim edi. Bir payt gigant bo'lgan rus shirkati shu tariqa kichik holda saqlab qolindi. Bu o'rnakni o'zbek avtosanoat rahbari qo'llasa bo'ladi, deydi tahlilchi. Ayni paytda rossiyalik tahlilchi siyosiylashgan milliy avtomobil sanoatini tashqi erroziyadan saqlaydigan devorni Mirziyoyev qura olmasligini alohida ta'kidladi. Bunday devorni Putin ham qura olmadi. Bugun Rossiyada Renault, Nissan shirkatlari avtomobil yig'moqda. Volkswagen mashinasining 4 xil rusumi Rossiyada yig'iladi. Masalan, Rossiyada yig'ilgan Passat Stuttgartda yig'ilganidan arzon turadi. Bundan albatta rossiyalik xaridor va Rossiya iqtisodi manfaat ko'rdi. O'zbekiston ham agar jalb qila olsa, Renault, Nissan shirkatlarini chiqarsin. 1991-yilda Chexiyadagi Skoda'ni Volkswagen sotib olib qutqargani kabi, o'zbek avtosanoatini ham xorij shirkatlariga sotib muqarrar o'limdan qutqarish mumkin, deydi tahlilchi.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Marhum prezident Islom Karimovning 1992-yil iyun oyida Koreya Respublikasiga amalga oshirgan tashrif chog'ida o'zbek milliy avtomobil sozligiga asos solingan edi. O'sha yili o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi va Koreya Respublikasining Daewoo Motors korporatsiyasi o'rtasida O'zbekiston Respublikasi hududida avtomobillar yig'ish va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish haqidagi shartnoma imzolangan edi. Buning ortidan Asaka shahrida o'z Daewoo Auto avtomobil zavodi qurilishi boshlandi. 2007-yili Daewoo Motors bankrot bo'lgan ortidan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi General Motors kompaniyasi bilan hamkorlik haqida bitim imzoladi. 2008-yilning mart oyida o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi va General Motors hamkorligida yangi qo'shma korxona GM O'zbekiston yopiq aksiyadorlik jamiyati tashkil etildi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomobillari 2015-yilgacha Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy avtomobillardan hisoblangan. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgani ortidan sanksiyalarga nishon bo'lish natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy kriz chog'ida O'zbek avtomobillari savdosi to'xtab qoldi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, 2018-yilga kelib Rossiyada birorta ham O'zbek avtomobili sotilmagan. Joriy yilning 19-mayida Andijonga safar qilgan mamlakatning ikkinchi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Asakadagi mashina zavodining keraksiz ekanini ta'kidlagan edi.
Moskvadagi yashirin aroq zavodida ishlagan 13 o'zbekistonlik muhojir qamoqqa hukm etildi.
E'lon qildim, 6 yil deb o'sha kundan ocharchilik qilishdi.
Rossiya matbuoti marhum prezident Karimovning Moskvadagi o'g'li O'zbekiston havo yo'llarini sudga berganini xabar qildi. Gazprom 2019-yildan Turkmanistondan yana tabiiy gaz sotib olishni boshlaydi. AQShning kutilmaganda lavozimidan ketishini bildirgan BMTdagi doimiy vakili Nikki Heyli o'rniga nomzodlar tilga olinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ulug'nor tumanida ozodlikka murojaat qilgan Mushtari Andijon elektr tarmoqlari korxonasining 400 ta ishchisi tazyiq ostida paxta terayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Andijon elektr tarmoqlari korxonasida ishlaymiz. Korxonamizning 400 ta ishchisi Ulug'nor tumaniga paxta terimiga olib kelindi. 29-sentyabr kuni yotoqqa kelganimizda MXHda ishlab haydalgan va endilikda bizning korxonaga ishga joylashib olgan shaxslar hamda MIB tomonidan pora bilan ushlangan yana bir hamkasbimiz paxta shtabi rahbarlari etib tayinlanganini bildik. Sobiq MXHchilar elektr tarmoqlari korxonasini ham eski idorasi deb o'ylayaptimi? Biz xodimlarga do'q popsa qilib tazyiq o'tkazmoqda. Ularning ismlarini keltirmadik, ammo gap kim haqida ketayotganini rahbariyatimiz yaxshi biladi. Tegishli idoralarga ham ularni aniqlash qiyin bo'lmasa kerak. Sobiq MXHchi korxonamizda ishlaydigan jiyanini omborchi qilib tayinlagan. Jiyani esa ichib olib terimchilar bilan janjallashdi. Hatto tez yordam chaqirildi. Direktor bu holni ko'rsa-da chora ko'rmaydi. Shtabimiz rahbari bo'lib olgan bu shaxslar paxtadan ozod qilish evaziga xodimlardan 400-500 ming so'mdan pora undirmoqda. Korxonamiz rahbari ham ha deganda tuman boshliqlarini yig'ib, xodimlar terimda qatnashishi yoki pul yig'ib berishini talab qilyapti. Terimchilarga hamin qadar sharoit yaratilgan. Bir kun tushlik berilmaydi, yana bir kun non yetmay qoladi. Terim puli ham vaqtida berilmayapti. Oziq-ovqatga deb ushlab qolishadi. Ba'zida esa shtab rahbariyati o'z maishatiga sarflab yuboryapti. Bizlardan terimda ixtiyoriy qatnashganimiz haqida majburiy tilxat yozdirib olishdi. Mehnatkashlar huquqlarini himoya qilishi kerak bo'lgan kasaba uyushmasi ham tomoshabin bo'lib turibdi. Prezidentimizning o'zi majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligi haqida gapirayotgan bir paytda bir necha yuz xodimning o'z ishi qolib tazyiq ostida terimga jalb etilishini qanday baholash mumkin, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv dahasidagi 433 sonli bog'chada o'nlab bola ovqatdan zaharlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra 70 bola, rasmiy manbalariga ko'ra 32 bola zaharlanish alomati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 433 sonli bog'chada o'nlab bolaning ovqatdan zaharlanish alomatlari bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani, 3 nafar bolaning koma holatida ekani aytilmoqda. 8 oktyabr kuni ro'y bergan bu hodisani Ozodlik bir-biridan mustaqil bir necha manba orqali o'rgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, 70 dan ortiq ota-ona ommaviy zaharlanish yuzasidan murojaat qilgan va tekshirish natijasida hozirga qadar 32 nafar bolada ovqatdan zaharlanish aniqlangan. Qorasuv dahasidagi 403 sonli bolalar bog'chasining ismi ochiqlanishini istamagan xodimasi Ozodlikka zaharlanish belgilari 70 ga yaqin bolada kuzatilgani, 3 nafar bolaning koma holatda ekanini aytdi. Bu suhbatdoshga ko'ra, o'nlab bola o'tkir ichak diareyasi tashxisi bilan Mirzo Ulug'bek tumanidagi bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Oldiniga 1-2 bolada ko'ngil aynish holati bo'lgan, keyin boshqa bolalarning ham rangi oqarib, ko'ngli aynishni boshlagan, birma-bir bolalarni kasalxonaga olib borishgan. Hozir 70 ga yaqin bola kasalxonada, 3 nafari komada, deydi 433 sonli bog'cha xodimasi.
Hozir 70-tachasi nimada? Banisada, 3-tasi komada.
Bosh prokuratura matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat kodeksining 2571 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan va hozirda dastlabki tergov ishlari olib borilmoqda. Aytilishicha, mazkur jarayon Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Tuman davlat sanitariya va epidemiologiya nazorat markazining xulosasida muassasaga 2018 yil 3 avgust kuni ko'p miqdorda sariyog' mahsuloti olib kelinib, hozirgi kunga qadar iste'molda foydalanib kelingani, taomnoma bo'yicha 2 ovqat uchun tayyorlangan teftel yo'riqnoma qoidalariga zid ravishda tayyorlangani, eskirgan oshxona jihozlaridan foydalanib kelingani, 2 muzlatgich nosoz holda ekanligi, barcha oziq-ovqat mahsulotlari 1 muzlatgichda saqlanayotgani ko'rsatilgan. Muassasada mavjud oziq-ovqat mahsulotlari va suvdan namunalar olinib, hozirda ekspertiza o'tkazish uchun yuborilgan, deyiladi prokuratura bildiruvida. O'zbekistondagi bog'chalarda bolalarning zaharlanishi, ovqatdan zaharlanishi haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Bolalarning zaharlanishi bilan bog'liq eng katta voqea 4 yil avval Andijonning Baliqchi tumanida ro'y bergan edi. O'shanda bolalar bog'chasining 34 tarbiyalanuvchisi ovqatdan zaharlangan va kasalxonaga yotqizilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
6 oktyabr soat 18:00 dan keyin Chorsudagi kitob do'konlari qatorida boshlangan reyd 4 do'konni muhrlash bilan yakun topdi. Muhrlangan do'konlardagi tovarlar reydni o'tkazganlar tomonidan olib ketildi. Yopib qo'yilgan do'konlar egalaridan olingan bu ma'lumotni reydni o'tkazgan xizmatlardan biri Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi tasdiqladi. Ayni paytda shikoyat qilganlarning do'konlar diniy adabiyot sotgani uchun yopildi degan iddaosi tasdig'ini topmadi. Passajdagi boshqa do'konlarda diniy adabiyotlar savdosi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka shuhrat degan imzo bilan kelgan xatda bunday deyilgan: "Do'konimizni ayovsiz bosib, Qur'on kitoblarini hamda mushk atirlarini olib ketishdi. Shaxsan mening 7000 dollarlik molimni olib ketishdi. Iltimos, yozinglar bu haqda. Jamoatchilik bilsin." Muallif o'z xatiga do'konining muhrlangan eshigi suratini ham ilova qilgan. Toshkent shahar Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Chorsudagi kitob do'konlarida o'tgan kuni reyd o'tkazilganini tasdiqlar ekan bunday dedi. Shikoyat tushgan, hujjatsiz bo'lgan u do'konlar tovarlari olingan, tekshiriladi. Soliqchi shikoyat kimdan tushgani, reydda yana qaysi xizmatlar qatnashganiga doir savollarga javob bermadi. Chorsudagi 4 do'konning muhrlab qo'yilishi shaharning boshqa joylaridagi diniy adabiyotlar bilan savdo qiluvchi do'kon egalariga yashin tezligida yetib, ular vahimaga tushib qolgani Ozodlik o'tkazgan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga binoan 9 oktyabr kuni Chorsuga borib, kitob passajidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Uning aytishicha, passajdagi 4 do'kon yopilgani rost.
Chetda bir 21 ta do'kon bo'lsa, shuni 4 tasi yopiq ekan. 4 tasi muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
Tashanovning passajdagi boshqa do'konlar egalariga tayanib aytishicha, muhrlangan do'konlarni tom ma'nodagi kitob do'koni deyish ham qiyin edi.
Ularda da o'sha kitobdan tashqari, diniy kitoblardan, haligi disk nimalardan tashqari boshqa attorlik mollariga ham o'tib ketgan edi. Hatto uning ichida haligi ginekologik bir haligi nimalar uchun qo'llaniladigan bir preparatlar bor edi, dorilar bor edi. Ehtimol gap shu haqida borayotgan bo'lishi mumkin degan gaplarni aytdi.
Kitobdan tashqari mushk atirlar ham sotganini ozodlikka shikoyat qilgan do'kondorning o'zi ham xatida tan olgan. Attorlik mollarini aynan shu passajda sotish mumkin emasmi yoki ularni umuman sotish mumkin emasmi? Ozodlik bu savolga javob topa olmadi. Tashanov 9 oktyabr kuni olgan va ozodlikka taqdim etgan video va fotolarda Chorsu kitob passajidagi boshqa do'konlar ishlayotganini, ularda diniy adabiyotlar ham keng assortimentda sotilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, Toshkentning boshqa joylaridagi hamda viloyatlardagi qator kitob magazinlari bilan bog'lanib, ularda hech qanday favqulodda tekshiruv yo'qligini aniqladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston rasmiylariga ko'ra, Mudofaa vazirligi va minalar bo'yicha markaz sapyorlari chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlarini ikki mamlakat chegarasidagi Panjakent mintaqasida boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev 8 oktyabr kuni Ozodlik muxbiriga chegara mintaqalarini minadan tozalash ishlari O'zbekiston tomoni bilan kelishuv asosida boshlanganini aytdi.
Ayni zamonda bir mintaqa Panjakent qurilishidan qurilishda.
Chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlari Panjakent tumanida boshlandi. Bundan oldin Tojikiston va O'zbekiston qo'shma komissiyasi mazkur muammoni muhokama etgan va mina maydonlari xaritasi Tojikiston tomoniga berilgan edi. Kelishuvga ko'ra O'zbekiston o'z chegara hududlarini minalardan tozalaydi, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz raisi Muhabbat Ibrohimzoda 17 aprel kuni ozodlikka qo'shma ishchi guruhi chegara mintaqalarini minalardan tozalash amaliyotini o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlarini boshlanganini aytgan edi. Rasmiy manbalarga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston chegarasida 9,5 kvadrat kilometrga teng hudud minalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyidagi Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat rahbari o'zaro chegaralarini 2019 yilning oxirigacha minalardan tozalash bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Prezidentlar ikki davlat chegara oldi hududlaridagi muhandislik to'siqlarini zararsizlantirish masalasi bo'yicha o'zbek-tojik ishchi guruhi tuzilishini olqishladi va bu ishni 2018-2019 yillarda tugatish zarurligini ta'kidladi, deyilgan edi mart oyidagi qo'shma bayonnomada. O'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekiston Tojikiston bilan bo'lgan chegara mintaqalarining ayrim joylarini bir tomonlama minalashtirgan edi. O'zbekiston o'z qarorini rasman Tojikistondagi 90-chi yillardagi fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotiklar oqimi xavfining kuchayishi bilan izohlagan edi. Tahlilchilar minalashtirishining asl sababi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining mamlakat hududiga sizib kirishini oldini olish bo'lganini aytishadi. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar piyodalarga qarshi minalarning portlashi oqibatida 80 nafardan ortiq tojikistonlik halok bo'lgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyati hududida sovet zamonidan qolgan avia bombalar zararsizlantirildi. Bombalar topilgan joy O'zbekiston hududidan 5 chaqirimcha narida xolos. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistonning Qadamjoy tumanidagi tog'lar orasida sovet ittifoqi paytidan qolib ketgan bombalar portlatildi. Bundan 3 oy oldin FAB 100 rusumidagi aviabomba Mingchinorlik Ayubjon Ishanqulovning hovlisidan topilgan edi. Ikkinchi jahon urushi paytida qo'llanilgan bu bomba Qirg'izistonning Burgandi massivida joylashgan harbiy poligonda sho'rolar davrida tez-tez sinovdan o'tkazib turilgan.
O'sha yerda bitta soqqamay joy aytayotganimda o'sha yerdan biroq temirlashdi soqqa.
Men shu yerni chopayotganimda ketmonimga bir narsa ilashdi. Qarasam temir ekan. Uni mana shu yerga olib chiqib qo'ydim. Keyinroq uning bomba ekanini bildik. Shundan keyin qishloq hukumatiga telefon qildim. Ular kelib bombani olib ketishdi, deydi Ayubjon Ishanqulov. Bu bomba topilgani ortidan Qirg'iziston Mudofaa vazirligi mazkur hududda iyun oyidan qidiruv va zararsizlantirish ishlarini boshlagan.
1 kilometrdan boshlab 5 kilometr aralig'igacha uchib borishi mumkin.
Bu aviya bombasining parchalari 1 kilometrdan 5 kilometrgacha uchib borishi mumkin. Shuning uchun uni odamlar yashaydigan joylardan kamida 10 kilometr uzoqlikda portlatamiz. Shu kungacha 23 ta bomba topdik. Ulardan 20 tasini portlatdik. Qolgan 3 tasini portlatish ishlarini olib bormoqdamiz, dedi 30630 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish bo'linmasi boshlig'i Asqatbek Marat. O'g'li. Burgandi hududining faqat yarmidagina qidiruv ishlari olib borildi. Aholi qolgan hududlarda ham bombalarni qidirish ishlari o'tkazilishini talab qilmoqda.
Bu poligonimizning obyomi ko'p. Hozir shu
Bu ishlarni yana davom ettirish kerak. Poligonning hududi juda katta. Hozir faqat 65 ming kvadrat metr yer tozalandi, dedi Aqturpaq qishloq hukumati rahbari Alchabay To'raliyev. Qirg'iz sapyorlari belgilab berilgan muddat yakunlangani sababli qidiruv ishlarini to'xtatganlarini aytmoqdalar. Ular hukumatga 2019 yilda yana 2 oylik qidiruv ishlari olib borishni taklif qilmoqdalar.
500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozir uchurda 250 ming kvadrat metrni tozalab bitdik.
Poligonning hududi 500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozirgi kungacha 250 ming kvadrat metr yerni tozaladik. Bu yerning 80 ming kvadrat metri ekin yerlaridir. Ishlarni to'xtatganimizning sababi bizga belgilab berilgan muddat yakunlandi. Hozir keyingi yilning aprel va may oylarida qidiruv ishlarini qayta boshlash taklifini kiritmoqdamiz, dedi 02626 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish xizmati rahbari Ruslanbek Ulg'aqunov.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tergovga ixtisoslashgan Bellingcat sayti Britaniyada sobiq rus josusi Sergey Skripal va uning qizini zaharlaganlikda gumonlanayotgan ikkinchi shaxs ham Rossiya harbiy razvedka agentligi GRU yollagan vrach ekanini aniqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'tgan oyda britaniyalik prokurorlar Ruslan Bashirov va Aleksandr Petrov deb atalayotgan ikki nafar rossiyalikni joriy yilning mart oyida Skripal bilan qizi Yuliyani asabni falajlovchi novichok gazi bilan zaharlashda ayblagandi. Rossiya Skripallarga qilingan suiqasdga aloqador ekanligini zo'r berib rad etib keladi. 6 oktyabr kuni Bellingcat saytida e'lon qilingan hisobotda Aleksandr Petrov aslida GRUga ishlaydigan malakali harbiy doktor Aleksandr Yevgeniyevich Mishkin ekanligini aniqladik, deyiladi. Avvalroq Bellingcat Bashirovning asl ismi Anatoliy Chepiga bo'lib, u turli orden va unvonlarga ega GRU polkovnigi ekanligi aniqlanganini xabar qilgandi. Aleksandr Mishkin haqida internetda ma'lumot yo'q hisobi. Shunga qaramasdan Bellingcat uning o'tmishi bilan bog'liq muhim faktlarni aniqlagan. Guruh hisobotida yozilishicha Mishkin 1979 yil Arxangelsk viloyatida tug'ilgan. Keyinchalik Rossiyaning Sara harbiy tibbiyot maktablaridan birida tahsil olgan. Tibbiyot bo'yicha ta'lim olayotgan paytda GRU uni yollagan. 2010 yilga kelib u Moskvaga ko'chib borgan va Aleksandr Petrov nomiga yashirin hujjatlar, jumladan ikkinchi ID va xorijiy pasport olgan. Bellingcat ikkinchi gumonlanuvchining shaxsini aniqlash jarayonida ko'plab ochiq manbalar, shuningdek uni tanigan ko'plab odam ko'rsatmalari hamda shaxsni aniqlovchi hujjatlar nusxalariga, jumladan uning pasportining skan qilingan nusxasiga tayangan. Britaniya politsiyasi Bellingcat guruhining navbatdagi hisobotini yoki Skripallarni zaharlaganlikda ayblanayotganlarning haqiqiy ism-sharifini sharhlashdan bosh tortdi. London politsiyasi gumonlanuvchilarning shaxsiyati bo'yicha taxminlarni sharhlamasligini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Skripalning Solsberi shahridagi uyi yaqinida yurgani kuzatuv kameralariga tushib qolgan Bashirov va Petrov sayohatga borgan oddiy fuqarolar ekanligini iddao qilib keladi. Britaniya uchun josuslik kelishida ayblangan sobiq grupp polkovnigi Skripalni rus sudi 2006-yilda xoinlikda aybdor deb topgandi. 2010-yilda u josuslar almashinuvi ortidan Britaniyaga borgan. 3-oktyabr kuni Putin Skripalni vatanni sotgan ablah deb atadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Jizzaxdan Tolib aka Yoqubov. Tolib aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yetvoganingizdan beri salom berganim yo'q edi. Mana bugun shu eshittirish bahona salom beryapman. Charchoqlar yozildimi Tolib aka?
Endi asosan charchoqlar yozilyapti. Endi hali oxirigacha yetgan yo'q. Lekin o'z ota uyimda, hovlimda menga juda yaxshi qarashyapti. Mana qizim, kuyovim, ayolim shunday qilib mani tarbiyalashyapti qaytadan.
Fransuzni o'zbekka aylantirishyapti ekanda yana.
Xuddi shunday.
15 kun bo'lgani yo'q hali qaytib kelganingizga.
Yo'q, 26 sentyabrda qaytib keldim-da.
15 kun bo'pti. Nima o'zgaribdi qishloqda?
Qishloqda o'zgarishlar katta juda.
Nimalar o'zgaribdi?
Endi men Toshkentdan Jizzaxga ko'rib keldim, ko'cha endi o'zgarishlar juda katta.
Ayting, o'sha kattalarini ayting, keyin kichiklarini aytasiz.
Masalan, shunchalik juda katta qurilishlar qilinganki, ba'zi joylarni tanimay qoldim men. Juda ko'p qurilishlar, ko'p qavatli imoratlar, shu Jizzaxda o'zida ham juda ko'p shunaqa binolar yaratilibdi. Shundan keyin meni eng quvontirgan narsa, ilgari Karimov paytida yo'llarda hammasida blokpostlar bor edi. Shu blokpostlarni hammasini olib tashlagan. Undan tashqari, shu 91 yil yanvardan boshlab Islom Karimov davlat idoralarining atrofini 3 metr balandlikdagi temir panjaralarni o'rnatgandi. To milisa, rayon milisa bo'limlarigacha. Ana shularni hammasini olib tashlabdi.
Yo'g'i.
Hammasini olib tashlabdi. Endi aytishlaricha men hali ko'rganim yo'q. Ba'zi hokimiyat binolarida hali turibdi, lekin uni ham yaqin orada aplikatsiya kerak deb shunaqa deyishdi. Endi Jizzaxda o'zgarishlar ham juda katta qurilishlar ketyapti. Men yaqinda mana Jizzaxda Xayrobod degan mahallasi bor, shunga bir to'yga borib keldim, o'rib kelishdi. Endi Jizzaxda o'zida ham juda katta qurilishlar ketyapti. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim buni. Yo'llar asfaltlangan, ilgari chanqir-chunqir shunaqa bo'yatardi. Odamlarda katta ko'tarinki ruh bor. Ana shu meni quvontirdi.
Jizzaxga yetib borganingizdan beri to'y marosimlarida ham qatnashdingizmi?
Mana kelganimdan keyin bizni o'zimizni hovlida to'y marosim bo'lib o'tdi. Juda ko'p odamlar yig'ildi, elga osh berdik. O'yin kulgi deganday shunaqa. Endi 12 yil men chetelda yurgandan keyin endi albatta elda Tolib aka kelibdi degan shov-shuv bo'lib, hanuzgacha odamlar kelib ko'ryapti mana. Lekin odamlar kelishi pasayibdi-yu, lekin dastlabki kunlarda juda ko'p odamlar keldi. Bu faqat qishloqdoshlar emas, uzoq-uzoq joylardan ham ko'p odamlar meni yo'qlab kelishdi.
Elni kayfiyati qanday? Turmush darajasi qaysi tomonga o'zgargan?
Endi hali ko'p xonadonlarga kirib chiqqanim yo'q, faqat shu 1-2 xonadonga bordim. Endi unda 3-4 xonadonda bo'lgan bilan butun elni farovonligi haqida gapirish qiyin, lekin odamlar xursand. Mana shu hozirgi prezidentimizni qilayotgan islohotlaridan juda xursand odamlar. Bugun ham 3-4 odam kelgan edi, shu ishlar bilan gaplashib o'tirdik. Ular ham shu fikrda. Juda katta ishlar qilyapti. Biz hech kutganimiz yo'q edi bundaqa. Bana Karimov 27 yıl içinde kımagen narsalarını prezident 2 yılda taşadı. Dip şundaka gaplar kılıştı.
Xo'p, Talib aka, 12 yil Fransiyada yashadingiz. Bu oz muddat emas, muayyan ma'noda qanchadir bir yevropalikka aylandingiz. Yevropalikni ko'zi bilan qaraganingizda nimalar g'ashingizni keltirdi? Yoki unday g'ashingizni keltiradigan narsa ko'rmadingizmi?
O'zbekistondami?
Ha, albatta.
Endi birinchidan men o'z yurtimga qaytib kelganimga shu birinchilardan bo'lib, ikkinchidan shu otamdan qolgan hovlimga kirib kelganimdan xursand bo'ldim, o'ta xursand bo'ldim. Xo'p, endi hali ko'p joylarga chiqqanim yo'q, faqat shu hovlida aylanib yuraman. Endi mani sog'lig'im yaxshi emas, shuning uchun men uzoqlarga yurolmayman hali. Lekin shu 5-10 kundan keyin shu qishlog'imizda yoqda bu yoqda to'ylar boshlanadi, shu paytlarda qishloqda aylanishim mumkin. O'shandan keyin bir xulosa qilish mumkin, odamlarni kayfiyati, farovonligi qanaqaligi haqida bir fikr to'g'rilishi mumkin. Hozir endi adaptatsiya davri shu o'zimga kelishim kerak.
Jizzaxga yetib borganingizdan beri deyarli xonadoningizdan chiqmayapsiz ekan. Talib aka, sizni xonadoningizga paxta siyosatini ovozi yetib kiryaptimi?
Mana kuyovim Azamjon Farmonovni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Eshitganman, ha.
Shu hozir xalqaro mehnat tashkiloti shu tashkilot monitoring o'tkazayotgan ekan. Shu O'zbekistonda majburiy mehnat, bolalar mehnati qo'llanilyaptimi yo'qmi degan masala. Hozir shu Azamjon shu tashkilotni topshirig'i bilan har kuni Sirdaryo va Toshkent viloyatlariga ketadi har kuni. Keyin o'sha yerda monitoring o'tkazayapti. Uni aytishiga qaraganda mana medisina xodimlari, maktablar, kollejlar, boshqalar hech qanaqa anaqaga paxta terimiga jalb qilinayotgan yo'q ekan. Endi yana muhimmadiklardan biri shu fermerlar terilgan paxta uchun o'sha terimchilarga dalani o'zida naqd pulini sanab beryapti deydi. Hozir odamlarda qiziqish katta ekan shu pul ishlab olish uchun shu ba'zi xonadonlar shu bola chaqasi bilan shu pul ishlash maqsadida shu chiqyapti paxta terimiga. Masalan, hatto qariyalar shu dalada shu 30 kilo 40 kilo paxta teryapti hozir. Hammasi shu moddiy rag'batlantirish hisobiga bo'lyapti. Chunki shu dalani o'zida sanab beryapti deydi pulni fermerlar.
Talib aka, 26 sentyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga bir jizzaxlik siz qaytib keldingiz. Oradan mana 13-14 kun o'tib, 8 oktyabrda boshqa bir jizzaxlik Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga bordi. Siz o'rningizga.
Shunday bo'ldi.
Kuzatyapsizmi Mirziyoyevni Fransiya safarini?
Men bugun o'qidim, shu hali Fransiya senati raisi bilan uchrashibdi prezident. Endi bugun Fransiya prezidenti Makron bilan uchrashar ekan. Bundan tashqari o'sha senat haligisi bilan raisi bilan O'zbekistonga investitsiyalar kiritish masalasini qo'yibdi. O'zi aslida davlat rahbari yurish kerak. Butun mamlakatlarga borib, davlatlarga borib o'sha investitsiyalar kiritishni taklif qilish kerak. Mana Karimov, o'zingiz xabaringiz bor, Yevropaga shu bor yo'g'i bir ikki marta borib keldi, yo bo'lsa qandaydir majlislarni o'tkazib keldi. Boshqa biror marta degi davlat rahbari sifatida boshqa davlatlarning rahbarlarini uchrashuvga borgan emas. Davlat rahbari yurish kerak, investitsiyalar kirish kerak o'sha davlatlardan. Mana hozir Mirziyoyev aynan shu narsani qilyapti. Mana yaqinda kechadan avval kunimi Hindistonga borib 3 milliardlik investitsiya undirib ketdi.
Endi undirib ketdi deyish sal balki ertalik qilar, endi o'sha pul kelganda ko'ramizda endi. Xo'p, Talib aka, yurtdoshingiz Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga borganda Fransiyada bo'lib tursangiz-u, qandaydir bir uchrashish imkoniyati paydo bo'lib qolsa, nima degan bo'lardingiz Fransiyada Shavkat Mirziyoyevga?
Men bitta narsani aytgan bo'lardim. Mana shu O'zbekiston, mana shu Islom Karimovning 14-yilda qabul qilgan farmonni bekor qilishni Hamda şu şunun neticesi mingle şu fuqaroligidan O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgan O'zbekistonliklarga fuqaroligini qaytarish hamda ularni O'zbekistonga qaytishga yo'l ochish. Mana shuni iltimos qilgan bo'lardim.
Ha, yaxshi. Tolib aka, katta rahmat sizga. Siz bilan gaplashib xursand bo'ldim. Tinglovchilarimiz ham mana sizni eson-omon yetib olib Jizzaxga farzandlaringizni, nevaralaringizni qo'ynida ekanligingizni bilib xursand bo'lishgan bo'lsa kerak deb umid qilaman. Rahmat sizga katta.
Siz ham Ozodlik radiosini barcha xodimlariga, o'sha Pragadagi xodimlarga mendan ko'pdan-ko'p so'rab salom deng.
Xo'p, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling. Xo'p, xayr.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda so'nggi 5 yilda o'lim ko'rsatkichi 10.3% ga oshdi. Chirchiqda yaqinlarini o'ldirgan Surxondaryolik yigit uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qashqadaryoda chaqaloq o'limi holatini huquq idoralari o'rganmoqda. Joriy haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. O'tgan 5 yil davomida O'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi 10.3% o'sgan. Mazkur raqamlar Oila ilmiy amaliy markazi tomonidan matbuot nashrlariga taqdim etilgan. Markaz tadqiqotlariga ko'ra, mamlakatda erkaklarning umr ko'rish davomiyligi 2017 yilda 71.3 yosh, ayollarniki esa 76.1 yoshni tashkil etgan. Ya'ni erkaklar ayollarga qaraganda 3-5 yil kam yashamoqda. Har ikkala jins vakillarining umr davomiyligi eng past ko'rsatkichi Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Bu yerda erkaklar 68.5 yil, ayollar 72 yil umr ko'rishar ekan. Ma'lum bo'lishicha, 2017 yilda mamlakat bo'yicha 715 ming chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 160 ming kishi vafot etgan. Shu tariqa aholining tabiiy o'sishi 554 ming nafarni tashkil etmoqda. Asli Surxondaryolik yigit Chirchiq shahrida mutush qotillikka qo'l urdi, deb xabar beradi Huquq gazetasi. 28 yoshli yigit uylangach, tayinli hunari yo'qligi bois Surxondaryodan Chirchiqqa kelib, shahar dehqon bozorida aravakashlik qila boshlagan. Ammo yo'qchilik, turmush mushtlari sabab yigit va uning xotini orasiga sovuqchilik tushgan. Pravardida ayol eri bilan ajrashish va o'ziga tegishli mol-mulkni qaytarishni so'rab sudga murojaat qilgan. Sud qarori chiqqach, ayol singlisi hamda sud ijrochilari hamrohligida mol-mulk xatlovi uchun erinikiga kelgan. Xatlov jarayonida ayol ayrim buyumlar eskirganini aytib, eridan yangisini olib berishni talab qilgan. Jahl otiga mingan aravakash yigit sud ijrochilari ko'z o'ngida xotini va qayinsinglisini chavaqlab o'ldirgan. Bosh prokuratura vakili Bezod Latipovga ko'ra, arzimagan buyumlarni deb ikki insonni o'ldirgan yigit 24 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri tug'ruqxonasida Fatima Rasulovaning chaqalog'i nobud bo'ldi. Rasulovaning onasi Xurshida G'aybiyeva bu holat yuzasidan Jamiyat gazetasiga arz qilgan. G'aybiyevaning hikoya qilishicha, qizining homilasi 10 oyga qarab ketayotgani va qorinda kuchli og'riq paydo bo'lgani bois uni Qarshi shahri tug'ruqxonasiga olib borgan. Shifokorlardan chaqaloqni jarrohlik yo'li bilan dunyoga keltirishni iltimos qilgan, ammo shifokorlar buni rad etib, qiynoq yo'li bilan bolani dunyoga keltirishga uringan. G'aybiy va dorixonaga chiqqan paytda chaqaloq nobud bo'lgan. Shifokorlar unga nabirasi bir haftacha oldin ona qorinda o'lganini aytgan. Ammo G'aybiyeva bu iddaoga ishonmayotir. Chunki ayni shu tug'ruqxona shifokorlari tug'ruq kuniga qadar qizni bir necha marta tekshirib, bola ona qorinda sog'lom rivojlanmoqda deya xulosa bergan. Qayd etilishicha, ushbu holatni huquq idoralari o'rganmoqda. Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Senator harom o'lgan chorva go'shtini sotish hamon davom etayotganini tanqid qildi. Marg'ilonda pensiya puliga ko'z tikkan amaldorlar fosh etildi. Mamlakat aholisi iste'mol uchun yetkazib berilayotgan go'sht va sut mahsulotlarining xavfsizligi to'liq ta'minlanmagan, xususan nobud bo'lgan, ya'ni harom bo'lgan chorva go'shtini sotish hamon davom etmoqda, deb xulosa qildi Oliy Majlis Senati Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi o'rganishlar asosida. Bu haqda Jamiyat gazetasi xabar beradi. Xonadonlarda va boshqa ruxsat etilmagan joylarda mollarni so'yish, nobud bo'lgan hayvonlardan olingan go'shtlarni tashish, qayta ishlash va ayrim hollarda sotilishiga to'liq barham berilmagan, deydi mazkur qo'mita raisining o'rinbosari Bahodir Tojiyev. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida 2013 yildan beri milliardlab mablag' talon-taroj qilib kelinayotgani fosh etildi, deb yozadi Darakchi. Jinoiy guruhga pensiya jamg'armasi Marg'ilon shahri bo'limi rahbari 62 yoshli Adham R boshchilik qilgan. Pensiya mablag'larini o'marish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh tarkibida Agrobank, Xalq banki va Milliy bank vakillari, pochta idorasi xodimlari ham bo'lgan. Jinoiy guruh a'zolari xususan 220 nafar marhumga pensiya rasmiylashtirib, yillar davomida 2.1 milliard so'mdan oshiq mablag'ni o'zlashtirgan. Ushbu guruh umumiy hisobda 5 milliard so'mdan oshiq mablag'ni talon-taroj qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.